Spala sem.
Šetanje. Rastipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Šta kandidati lista manjinskih nacionalnih zajednica obećavaju su narodnicima i kakav rezultat očekuju na parlamentarnim izborima? Zašto su neke manjinske stranke otišle u koaliciju sa većinskim partijama, zašto su se drugi opredelili za samostalan izlazak na izbore? Videli sebe nakon izbora u vlasti ili u opoziciji? To su samo neka od pitanja kojima ćemo se baviti danas. Moj gost trenutno do ovog trenutka je samo gospodin Sulejman Ugljanin, predsednik stranke Demokratske akcije Sandžaka i ministar bez portfelja u ostavci, kako se to kaže. Gospodine Ugljanin, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, vas našao.
Očekujemo da nam se pridruži Emir Elfić, nosilac liste nacionalnih zajednica, i najavili smo gostovanje gospodina Ištvana Pastora, lidera Saveza vojvođanskih Mađara, ali do ovog trenutka se nije pojavio, očigledno da je reč o nekom nesporazumu. U svakom slučaju, predlažem vam da ostanete sa nama.
I gotta know what it's about. I've seen another guy.
Izbori 2014. Predizborni program.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom u studiju dr. Sulejman Ugljanin, predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka, ministar bez portfelja u ostavci, to se tako kaže. Gospodine Ugljanin, ajte da krenemo od toga da vi i ovog puta izlazite samostalno na izbore i vi kažete moja stranka i moja lista je ta koja se bori za bolji položaj Bošnjaka. I dalje to tvrdite, svi ostali nisu takvog raspoloženja po vama.
Pa mi smo pokušali, kad su izbori raspisani, mi smo pokušali da motivišemo sve naše kolege koji se bave bošnjačkim pitanjem ili su registrovali manjinske bošnjačke stranke, da napravimo jednu bošnjačku uniju i skoncentrišemo bošnjačke glasove na jednu listu.
I zašto vam to nije uspjelo? To je trajala ta akcija, početak nekih razgovora koliko smo mogli da pratimo i onda...
Pa mi nismo imali mogućnosti da ponudimo našim kolegama ono što su nudile velike stranke. Velike stranke su nudile vođama, predsjednicima tih manjih stranaka velike beneficije i njihovom rukovodstvu, a mi smo nudili samo jedno, da skoncentrišemo sve bošnjačke glasove na jedno mesto, da konačno dobijemo bošnjačku kuću u Skupštini Srbije, znači bošnjački poslanički klub, i da postanemo jedan značajan politički faktor po uzoru na vojvođanske Mađare, koje su uspjeli, gospoda mlađi i stariji pastor, da ujedine, da dobiju mađarski poslanički klub i da dobiju sve beneficije iz toga što znači imati jedan manjinski, odnosno nacionalni poslanički klub. I vidite, oni dobiju, učestvuju u sastavljanju dnevnog reda u Skupštini Srbije, imaju mogućnost da utiču na dnevni red, da postavljaju stvari, da predlažu zakone, da diskutuju pola sata i plus sva, po poslaničkom klubu, i pored toga da svaki još poslanik ima svoje vrijeme. Znate, vi ste onda prisutni u javnosti.
A ovako, zašto onda nisu prepoznali to kao vaš zajednički interes ostale bošnjačke partije?
Mislim da su ostale bošnjačke partije još uvijek neiskusne. To su novo formirane partije koje malo znaju o politici, o interesima Bošnjaka i o značaju šta je država Srbija na svom evropskom putu, koji je to korak veliki napravila od 7 milja, kada je, znajući da ima manjine u svojoj zemlji, odlučila da omogući, da se izbornim zakonom omogući manjinama, da manjine biraju svoje legitimne predstavnike koji imaju ovlašćenja da predstavljaju i zastupaju svoju manjinu. Što bi neke velike državotvorne stranke koje ništa ne znaju o tim manjinama i njihovi lideri koji se bave globalnim državnim pitanjima ulazili u istorijat i problematiku tih problema manjina. Znači, država je odlučila da se maksimalno u tom smislu decentralizuje, da omogućimo manjinama da one izaberu legitimne predstavnike i da ti legitimni predstavnici i direktno kao političari, a i ulaskom u eventualnu vladu, u Skupštinu Srbije, na tim najvišim mestima, najvišim državnim organima iznose probleme sa kojima se suočavaju predstavnici te manjine i predlažu najefikasnija rješenja.
Da se vratimo na vaše učešće u vladi. Samo u ovoj ste bar u jedno dva navrata, koliko ja pamtim, a vi ćete me ispraviti ako grešim, najavljivali, zato što ste nezadovoljni, mogući izlazak iz vlade. Šta je to bilo, koji problem je postojao, pa ste se nekako učutite, pa onda opet se osveži ta vaša ideja?
Moramo se vratiti na razlog mog ulaska u vladu. Ja sam bio u onoj prvoj vladi, demokratskoj vladi, i vi znate, bilo je 2008. godine problem. Imao je narodnjački blok 124 poslanika i ovaj proevropski demokratski takozvani blok 124 poslanika. I nekoliko mjeseci nije mogla se formira vlada i onda su ta dva bošnjačka poslanika i mi smo pretegli smo na ovu jednu proevropsku stranu i mi smo formirali tu vladu. Međutim, taj takozvani demokratski blok ništa nije uradio za manje, čak se ismijavao tome i stalno kad sam ja kao ministar iznosio problematiku bošnjačke nacionalne zajednice u Srbiji s kojom se susreću Bošnjaci, da su pojedini kolege iz te takozvane demokratske opcije ismijavali se i govorili imaju Bošnjaci dva poslanika, dva ministra u vladi, šta hoće više. Ja sam se uvijek pitao šta ti poslanici, ministri mogu, ne mogu ništa. Jer
kako
nije
je to
moguće?
Evo, ispostavilo se da Rasim Ljajić vremenom čak je proširio stranku i na cijelu Srbiju. Sada više ne možemo da kažemo da je ona skoncentrisana na bošnjačku zajednicu, s obzirom na to da je... Dakle, ipak je pokazao neki uticaj u toj vladi i u Srbiji uopšte, ako je uspeo da formira opštinske odbore svuda po Srbiji, evo i u Beogradu čak opštini Voždovac da pređe cenzus.
Dobro, gospodin Ljajić je osnovao jednu veliku državotvornu stranku za čitavu Srbiju, povukao se iz Sandžaka, tako da u Sandžaku malte ne pokazuje čak ni na sednicama vlade nikakav interes. Ni u Skupštini Srbije nisam nikad čuo da je on ili da su njegovi poslanici tražili nešto za Bošnjake. Njihov je bio zadatak, otvoreno da vam kažem jasno, njihov zadatak je bio od Đinđićeve vlade pa do ove danas, da šta god mi kao SDA tražimo, da oni to blokiraju, da kažu ako to date njima, mi napustamo vladu.
A to koštalo Bošnjake, taj vaš višegodišnji, pa rekla bi čini mi se i višedecenijski sukob?
Pazite, nije to sukob, to je sukob koje su generirali moćnici na čelu države Srbije. Jer oni ako kažu ono što mi dogovorimo i ne potpišemo sporazum, koalicioni sporazum, i kad treba se realizuje sporazum, kažu mi bi to tebi Ugljaninu dali, sledujete to, ali ako to budeš, ako budemo dali tebi, onda će naš koalicioni partner da napusti naš poslanički klub i tako dalje. I to je bila ta njihova igra.
Znači ta trgovina, opet dođemo na to, koštala je bošnjačku zajednicu i vaše...
Koštalo je bošnjačku zajednicu da svi oni koji odu, da vam kažem, na listu velikih političkih stranaka, oni su nesamostalni, oni su podstanari. Ne mogu oni da učine ništa za svoju manjinsku zajednicu. Zato sam ja i odlučio ovog puta, nakon što nismo uspeli da formiramo taj bošnjački politički blok, da kao jedna stranka, prepoznatljiva stranka bošnjačke nacionalne zajednice, registrovana u registar stranaka.
Imate najduži staž.
Pa 23 godine već radimo taj isti posao.
Da.
I mi smo odlučili da ako nismo uspjeli da ujedimo sve Bošnjake, dajte da samostalno izađemo na izbore, to su, znate, veliki troškovi. Treba platiti potpise, treba prikupiti potpise. Dobro, za prikupljanje nam nije bio uopšte problem. Mi smo prikupili 12.830 potpisa za nepunih 4 dana. Treba to platiti, treba kampanju platiti, treba platiti mnoga vozila koji će da razvoze te ljude, treba, znate, to je čitava infrastruktura, kampanja, plakate, propagandni materijal, putovanja. Svi oni koji idu na listama velikih stranaka imaju to džabe. A oni koji sami rade...
I sigurni su da će biti gotovo sigurni, s obzirom da su u velikim partijama, da kažem. Tako,
da će dobiti biti bar vođa te stranke će dobiti mjesto i možda još neko njemu blizak.
Ajde da vas vratim na period kada ste ušli u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Šta se onda, jesu se oni promenili ili samo oni, ili ste se i vi promenili i vaši stavovi kada ste odlučili 2012. da kažete da na poziv Vučića?
2012. godine ja sam također dobio dva poslanička mandata. Dobili smo na izborima samo dva poslanička mandata. Jer su mnogi i tada otišli na listama velikih političkih stranaka, srpskih državotvornih stranaka. Međutim, gospodin Vučić i gospodin Dačić su imali interes zbog neke prošlosti kojima su vezani i za Šešelja i za Miloševića, da jednostavno ta vlada koja je dobila podršku većinskog biračkog, srpskog biračkog tijela, da dobije neki demokratski legitimitet. I najbolje bi bilo i najlakše ako to budu Bošnjaci. Ja sam s njim otvoreno razgovarao, rekao sam, svakako, poštujem izbornu volju srpskog biračkog tijela, porazgovarajući sa mojim glavnim odborom, ali tražim da potpišemo sporazum, šta vi treba da učinite konkretno za Bošnjake.
Šta ste im tada tražili i šta je urađeno?
Konkretno, da se u svim gradovima omogući djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu. Znači ono što naš zakon i ustav kažu...
Jeste to dobili?
Nisam dobio skoro ništa. Znači, potpisali smo i sporazum. Međutim, nikada nismo realizovali.
Da, i zato ste u par navrata rekli ne poštuju sporazum koji smo potpisali.
Ne poštuju sporazum. I rekao sam, pitao sam par puta glavni odbor i bilo je pitanje jedno. Jedni su bili da napustimo vladu, a drugi su bili, a ja lično, da ne napustamo. Zašto? Postojala je mogućnost do zadnjeg trenutka, do uoči izbora, da se oni predomisle da učine nešto za Bošnjake. Zašto? Zato što sam ja sa velikom nadom očekivao 21. januar početak pregovora sa Evropskom unijom. I očekivao sam da će oni bar tada da učine nešto na terenu, da promijenimo tužilaštvo, u sudstvu, u policiji, u drugim organima, BIA, granična prelaze, carine, da učinimo da se Bošnjaci osjećaju, da dobiju osjećanja pripadnosti zemlji u kojoj žive.
Ali suprotno tome, rekli ste, zaustavit ću prijem Srbije u Evropsku uniju.
Ukoliko nastave da se bave isključivo srpskim nacionalnim interesima na Kosovu, u Hrvatskoj, u Bosni, a ignorišu bošnjačko manjinsko pitanje koje ima velike problema i druge manjine, normalno i najnormalnije je da stranka jedne manjine kaže stop, tražimo da se ovo ispuni i onda ili da se obustave pregovori dok se ovo ne ispuni. To je normalno, ništa. Zbog toga postojimo.
I?
Zbog toga postojimo.
Kako su reagovali na tu vašu izjavu? Da duša, ona je već bila u kampanji, već je moglo, znalo se
pa, da vam kažem, reagovali su mediji, oni uopšte nisu reagovali. Moji kolege su znali da sam ja vrlo razuman. Bez obzira šta ja govorim, oni su znali da ja uvijek stavljam državni interes iznad svog partijskog i manjinskog nacionalnog interesa. Jer prvo moramo da sredimo stvar u državi, da jačamo državu na evropskom putu, pa tek onda da koristimo blagodati koji pruža ta Evropska unija. Svi su im svjesni toga. I znali su Ugljanin priča, govori, ali ako bude stani pani, on neće da zaustavi evropske procese. To svi oni znaju. Dobro.
I kako bi ocenili vaš rad u ovoj vladi u prethodnih, koliko to već dođe, nešto više od godinu i po dan?
Pa ja imam rada već skoro 5 godina u vladi.
Ali ja govorim sad o ovoj
vladi. I ovoj vladi. Ja sam, mogu da vam kažem, i kao čovjek, kao građanin Srbije, kao intelektualac i kao ministar i predsjednik partije, vrlo ponosan na moj koncept održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja. Ja sam kao čovjek koji dolazi iz najnerazvijenijeg dijela naše zemlje, kao pripadnik jedne manjinske zajednice koja živi u tom nerazvijenom dijelu, jasno koncipirao, identifikovao problem nerazvijenosti Srbije, problem zbog čega pate ljudi u tim nerazvijenim dijelovima i sačinio koncept održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja koji je dao izvanredne rezultate za ovih 5 godina. I drugo, sad smo krajem prošle godine taj naš koncept tačno uklopili u okvire evropskog 7-godišnjeg budžeta. Da sve nerazvijene opštine mogu na osnovu toga...
Znači, ne može više niko da kaže nema projekata, ima para, stoje na računu, Brisel nudi, ali Srbija nije spremna.
Mi smo spremni. Zašto? Mi najviše ulažemo u stvaranju preduslova da bi se moglo konkurisati. Jer mi smo u prošle godine, 4, nekih 5 godina, radili, da vam kažem, ko u rudniku. Moj tim, otprilike 25, ima vrlo obrazovanih, školovanih ljudi u mom timu. Radili smo u svim razvijenim opštinama, pravili prostorne planove, generalne urbanističke planove, detaljne planove, katastarsku dokumentaciju, geodetske podloge, sve što smo mogli finansirali da bi se stekli uslovi da one opštine koje hoće da konkurišu bilo od svog budžeta da prave nešto. Pa oni ne mogu ni iz svog budžeta nešto da izdvoje sredstva ako nemaju ta urbanističko-planska i druga akta. To smo obezbedili. Drugo, u dogovoru sa drugim kolegama iz drugih ministarstava, primjer sa gospodinom Selakovićem i sa poštom Srbije, uradili smo jedan projekat veličanstven, o kome sam ja mašto. Ja sam to imao u Pazaru 90. neke 6. godine. A to je geografski informacijni sistem i elektronske matične knjige. Sad smo to uveli za godinu dana. Verujte, za godinu dana.
U svih 46 nezivnih opština. Savršeno je što postoje elektronske matične knjige, ali dajte nam vodu za početak. Kada govorimo recimo konkretno o Novom Pazaru.
Odmah da vam kažem, dok sam ja bio u Pazaru, bilo je 15 miliona kubika vode na raspolaganju. I danas je 15 miliona kubika vode na raspolaganju. Kad sam ja bio vodovod, je dobio redovne plate, čistoća redovne plate, niko, kad sam ja napustio opštinu i prešao u vladu 8. da kažem, u maju mesecu, kad su bili izbori 6. maja 2008. godine.
Šta ćemo sa kvalitetom te
izvolite,
vode?
Vrhunski kvalitet vode. Međutim, nakon toga su ljudi koji su došli na vlast, takozvani SDP ili SDB, ostaci Miloševićevog režima u Sandžaku, koji gaze sve pred sobom, oni su otpisivali dugove, molim te, otpisivali dugove kome treba i kome ne treba, nisu motivisali ljude, nisu kažnjavali, da motivišu one koji plaćaju, kažnjavaju one koje ne plaćaju. I prestali su...
To je opšte mesto u Srbiji da oni koji plaćaju najgore prođu. Da,
dozvolite.
To ništa novo.
I danas ima 15 miliona kubika vode. A svi oni ljudi koji su iznad prvog sprata visine nemaju vodu. Zašto? Zato što jedni zalivaju bašte, peru vozila sa pijećom vodom. A drugi nemaju vodu za piće, za kupanje, za umivanje. Prema tome, problem je lokalne samouprave. Od kad smo mi napustili Pazar, za preko 40% je pala nezaposlenost, povećana ta nezaposlenost, molim vas. Kad sam ja bio, radilo se, bar su trgovci radili. Sad, zbog velike korupcije u Novom Pazaru, zbog velike pljačke, zbog nereda, gospodin Ljajić je 8. augusta, mislim da je bio 8. august prošle godine, rekao sam, samo za 2 dana sam vidio više korupcije u pazarskoj opštini od ljudi iz SDP nego bilo gde u Srbiji. Ima, to je ta njegova vijest.
Da, kažete i šta se onda desi?
Ništa se nije desilo. On je to zaboravio sad u predizbornoj kampanji. Isti ljudi rade i šta se dešava? Naši rođaci.
Zašto sada kaže Ljajić koji je na listi Srpske napredne stranke i očekuje se da i u novoj vladi bude ministar, to je gotovo sigurno, vidimo i da je ponovo angažovan iz oblasti u kojoj ranije bio oko zakona o radu, kad kaže sa Ugljaninom više ni neću boraviti ni u istoj sobi.
Pa da kažem, mladi ljudi u ljutini često kažu nešto nenormalno.
Mladi? Da. Ma, dvojica ste baš mladi i neiskusni.
Pa dobro, ja ne mogu da kažem sebi, ja sam stariji od svih njih, ja sam bio do najstarijih po godinama u vladi Srbije. Ja sam čovjek sa preko 60 godina, a preko 24 godine radim u ovom poslu. Čovjek izgovori nešto, ne bi ga ja držao za tu riječ. Ministri ne treba da borave u sobi, treba da borave u istoj zemlji i da brinu o svakom čovjeku širom zemlje. Ja, na primjer, ja, Sulejman Ugljanin, prihvatio sam jedno od 3 najvećeg problema u Srbiji. To je bilo Kosovo, ako je Kosovo najveći problem bio. Drugo su manjinska pitanja, među kojima bošnjaško pitanje, i 3 nerazvijene opštine. A Bošnjaci u Sandžaku, jedno što imaju probleme manjinske prirode. A pored toga, kao i drugi, i Bugari, i Albanci, i Romi, i Rumuni, i tako dalje, imaju i manjinsko, a i pitanje nerazvijenosti. Žive u,
i plus
u oni milion...
ona pitanja koje imaju svi ostali i većinski.
Tako je. I žive u toj 930.000 gde su ti 46 nedovoljno razvijeni opština i to je predmet moga interesovanja. To je taj moj koncept koji sam započeo i koji sam spreman da na svaki način pomognem njegovu realizaciju. Bio ja u vladi, ne bio. Moj tim je sposoban za to.
O tome ćemo posle reklama. Dali ste uvod za nastavak emisije, da čujemo reklame pa nastavljamo.
Eko. Tamo Manadar. Koncert Kemala Montena. 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa
naša.
Eko.
Izbori 2014. Predizborni program.
Sati 32 minuta i dalje u našem studiju dr. Sulejman Ugljanin. Dužna sam objašnjenja da do ovog trenutka, iako nam je javljeno da stiže, nije se u studiju pojavio Emir Elfić, nosilac liste nacionalnih zajednica, kao ni Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara. Očigledno da je u pitanju ili neki nesporazum ili promjena stava, mišljenja, odluke da dođu, ali je moje da vam kažem da su bili najavljeni, potvrdili dolazak, ali se nisu pojavili, tako da gospodine Ugljanin, retko ko je imao prilike u talasanju u predizbornoj kampanji da ima toliko vremena da iznese svoj program. Eto, vama se ukazala, niste vi krivi zbog toga, ta šansa i prilika. Pre reklama ste pokrenuli temu koja me zanima. Dakle, bili ste u prošloj vladi, bili ste u ovoj vladi i sada je nova priča, potpuno predizborna kampanja, ne znamo ko će koliko da osvoji, ali s kojih pozicija polazite s obzirom na određeno nezadovoljstvo koje ste iskazali u radu sa saradnicima u ovoj vladi, da li ipak očekujete da ćete nakon izbora biti ponovo u vladajućoj koaliciji?
Interes svake manjine jeste da bude u vladi, jer imamo dvije stvari. Mogao sam ja zbog nepoštivanja potpisanog koalicionog sporazuma koji sam imao sa gospodinom Vučićem i sa Dačićem i sa njihovim glavnim odborom, odnosno predsjedništvom stranke, da normalno kažem, ne poštujete dogovor, ja idem. Šta mi ostaje? Ostaje mi da putem saopštenja za javnost iznosim probleme s kojima se susreće taj narod tamo. Mislio sam da je bolje biti u vladi, u najvišem izvršnom državnom organu, i na tom najvišem nivou iznositi probleme sa kojim se Bošnjaci susreću ili se neki eventualno problemi pojave. Jer lakše je kad ste tu, nego kad nekim pišete dopise, jer ti dopisi često ne dođu ni do ministra. Prema tome, to je moje mišljenje takvo. Drugo, moje učešće u eventualnoj bilo kojoj vladi zaviće od izbornog rezultata. Ako ja dobijem zavidnu podršku građana Sandžaka.
A šta je ta zavidna podrška?
Pa zavidna podrška, sve ono što bi bilo više od 3 poslanika, to bi bila neka podrška koja znači da nešto vrijedite. A ono što stalno dobijamo 2 poslanika, to su oni naši zakleti idealisti koji nikad ni za koga neće da glasaju. Mislim da je vrijeme da svi Bošnjaci sad, pružili smo šansu samostalnim izlaskom, da svi Bošnjaci shvate koliko su gubili rasipanjem glasova od 2000. godine do danas i koliko da je to njima šansa da ujedine svoje glasove, da dobijemo konačno Bošnjački poslanički klub i da budemo značajan faktor i u državi Srbiji i zvanična jedna dobra adresa i predsjedniku Srbije i premijeru i svakom ministru, a i svakako da budemo jedan vrlo važan faktor i u našoj zemlji na putu ka Evropskoj uniji. Da jedna mađarska manjina ima svoj poslanički klub, da bošnjačka manjina ima poslanički klub, to znači da država nije ometala tu manjinu. Jer mi smo jedna manjina sa jednim dosta zavidnim brojem članova svoje populacije i Bošnjaci mogu, ako država ne osporava ili ne postavlja neke prepreke...
Ali razjedinjene, ljudi... izvinite, u svakom smislu, i kada govorimo o verskoj zajednici i kada govorimo o političkom okupljenju.
To je
koliko god da kažete, verovatno Beograd i režimi i tajne službe, ko god je kriv za tako nešto, opet ste vi tu koji možete da rešite taj problem. Vi ste i boravili često i u Turskoj zbog toga i pokušavali da pomirite i islamsku zajednicu, ali i Bošnjake da se okupe oko jedne ideje.
Pa ja na tome radim stalno, međutim, treba da znate, ima jedna parola stara, kad smo bili deca. Setim se našeg detinjstva i setim se i ta su vikali zavadi pa vladaj. Zašto danas Srbi u Crnoj Gori nemaju nijednog poslanika? Zato što imaju 10 nekih opcija na koje su razbili i nisu mogli dobiti nijednog poslanika. iz istih razloga još od Đinđićeva vremena ovamo ima Bošnjake.
To ste već shvatili pre koliko godina. Ta razjedinjenost traje jako dugo. Da kažete, dobro, ljudi posvađali su nas, ajde da vidimo šta je njima cilj i šta je vama cilj.
E, upravo je to sad. Mi smo upravo rekli sad. Ako nismo uspeli da okupimo verske poglavare, političke poglavare, predsjednike stranaka, hajde na jednoj listi da okupimo Bošnjake. I zašli smo kao SDA Sandžaka samostalno. Autentična bošnjačka stranka, registrovana u ovoj državi kao bošnjačka, da predstavlja i zastupa Bošnjake, izlazimo kao jedna takva samostalno. To je naš pokušaj i praktičan način kako da omogućimo ljudima da se ujedine. Neka vera bude lična stvar. Neka nacionalna vijeća rade ono što imaju samo četiri oblasti kojima se bave, ali dajte da konačno mi budemo, da konačno mi prestanemo da budemo na mobu, da na mobu pravimo drugim velikim političkim partijama kuću u Skupštini Srbije, to je poslanički klub, a da mi budemo stalno postanari, nego da i mi napravimo svoj poslanički klub. Zašto? Evo i u prošlom mandatu i u pretprošlom. Nekih šest velikih političkih stranaka imaju po jedan Bošnjak, kao ikebana, a mi smo imali samo dva bošnjačka poslanika, zvanična, autentična bošnjačka, izabrana direktno bošnjačkim glasovima. I šta se desilo?
Nije bio Emir Elfić, koji je okupljao više.
Ja ne bih sad ulazio o tome, gospodinu, pošto nije tu prisutan, ali i mi smo i njega tad nudili. I Rizu Halimija se pridruže našem poslaničkom klubu, da formiramo manjinski, ako ne bošnjački, bar manjinski. Zvali smo i predstavnika LDP-a, i predstavnika SNS-a, i predstavnika...
Čekaj, i Vuk Jeremić, ako se sećam, u jednom momentu imao ideju da okupi klub tako sa manjinskim.
Nismo, čak i radikali su imali svog spaha na svojoj listi, koji je bio neki porijeklom Bošnjak. Prema tome, sve su velike stranke imale svog Bošnjaka na svojoj listi.
Čete u onom ranijem sazivu.
I u ranijem i u ovom
sazivu. Radikali nisu sada bili
kad,
u...
Kad su napustili radikali, ostali su ostali. Ostali. Ali nijedan od njihovih Bošnjaka imenom i prezimenom porijeklom nije imao hrabrosti ni samostalnosti da se priključi niti bošnjačkom, ni manjinskom poslaničkom klubu. Jer i Elfić i Riza, gospodin Riza, također su slali poruke, neka Ugljani napusti vladu, pa kad napusti vladu, onda ćemo mi da formiramo, da se priključimo eventualno tom nekom zajedničkom manjinskom poslaničkom klubu.
Na osnovu svega što ste mi rekli, da li vidite sebe ponovo u vladi? Nisam vas najbolje razumela, jer mi niste precizno odgovorili. Rekli ste da je bolje za sve manjinski da budu u vladi, da direktno mogu...
Prvo, ukoliko dobijem zavidan broj bošnjačkih glasova i dobijem dobar legitimitet, mogu da razgovaram sa ljudima o eventualnom učešću u vladi, normalno uz posredstvo nekoga iz naše buduće savezne zajedničke države Evropske unije. Evropska unija više nisu za nas stranci, to je naša buduća zajednička država, kao što je bila SFRJ. Tako je sad nama jedna veća SFRJ koja zove Evropska unija, i ako budemo s nekim razgovarali, morat ćemo svako da tražimo posredovanje ili srpske demokratske javnosti.
Posredovanje zašto? Očekujete da Rasim Ljajić kaže ne može Ugljaninu vladu ili?
Ne, nego zbog toga što ranije nisu ispoštovali u prošlom mandatu, potpisali su, a nisu ispoštovali. Pa ne mogu da idem protiv mojih kolega na sud da kažem ovo niste ispoštovali, da se sudimo. Jer sudovi ne rešavaju koalicijne sporazume, iako su i overeni, i potpisani, i opečačeni, imaju svoj datum, imaju imenom i prezimenom čitko napisano svaku stavku. Znate u čemu je tu problem? To ne bi možda smeli čak glasno i na radiju da pričamo, ali moramo zbog srpske javnosti. Taj koalicijni sporazum, to nije neki politički spisak želja,
nego agenda uslova Evropske unije.
To je agenda, spisak koraka šta da učinimo za bošnjačku nacionalnu zajednicu i druge manjine da bi bili zadovoljni i da to ne bude sutra prepreka za pristup Evropskoj uniji. Nemoj da budu Bošnjaci, zašto? Ako se telefoni, pa Bošnjaci tražiti svakako, kao i svaka druga manjina, da se zaustave pregovori u nekoj od tih poglavlja, dok se ne otklone njihovi problemi.
Ali vi ste toliko iskusan političar, valjda vam je ovog puta jasno da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka nastupaju i ulaze u ovu kampanju sa potpuno drugačijom situacijom nego pre dve godine, da mnogi očekuju da će možda čak preći i tu polovinu. Savez vojvođanskih Mađara već sebe vidi u budućoj vladi. Mnogo vam je ovog puta u Srpskoj naprednoj stranci i u koaliciji postoje predstavnici bošnjačke zajednice. Mnogo vam je slabiji taj, da ga nazovemo kako vjerovatno i vi na tim razgovorima to kažete, taj ucenjivački kapacitet.
Ne, ja uopšte ne mislim na ucenjivanje, samo mislim na jednu objektivni pristup. Zašto? Ako budem dobio zavidni broj čisto bošnjačkih glasova, onda ću, mogu da kažem, sam legitimni predstavnik Bošnjaka. A njihovi podstanari na njihovim listama ne mogu da kažu su predstavnici Bošnjaka. Pa tamo je posla. Oni su dobili na osnovu Vučićevog autoriteta, Dačićevog autoriteta ili nekih drugih političkih lidera, Čedinog autoriteta ili ne znam čijeg drugog, oni mogu to da dobiju. Ali ne mogu da kažu da su autentični bošnjački predstavnici. Ako to dobijem, to neće biti ucenjivački kapacitet, nego ćemo da kažemo to je naš taj demokratski kapacitet koji imamo. Ako želite Bošnjake u vladi, moramo se dogovorimo šta treba zajedno učinimo za Bošnjake, koje zakone donesemo, koje uredbe da donesemo.
Što znači samo da onaj koalicioni sporazum ponovo potpišete još jednom i podebljate, šta?
I da jednostavno postignemo dogovor da se mesečno izlazimo u javnost i obaveštavamo javnost šta smo učinili za Bošnjake i da za ono što se dogovorimo da ako oni ne budu imali volje to da učine, da ćemo normalno ići kod kancelarije Evropske unije u Beogradu ili u Briselu. Zašto? Zašto ovo govorim? Moram vam kažem, naši državni lideri koji su danas od predsjednika države pa do ministara, oni jesu državni lideri, jesu srpski nacionalni lideri. Sa velikim žarom, sa velikim zalaganjem, sa velikom srećom se zalažu i velike napore čine za srpsko nacionalno pitanje kod 92. S tolikim žarom. Ali nemaju ni malo razumijevanja za manjine. Tako da oni jesu dobri srpski lideri, nacionalni, ali nisu lideri države Srbije. Da bi bili lideri države Srbije...
To iznosite takav podatak. Gde je to, recimo, Vučić, Dačić, Ljajić pogrešio da ne iznosi interese svih građana?
Konkretno, pođemo od kosovskog pitanja. Ja sam insistirao na sednici vlade 8. januara prošle godine da se pitanje Bošnjaka i bošnjačke mahale, za koju i vi i ja znamo dobro šta je bošnjačka mahala, koji su problemi bili, da se to stavi u platformu za pregovore, u strategiju pregovora. Rečeno je, izbegli su to da učine svi otvoreno i rekli su, dobro, vidjet ćemo, mi to ćemo da guramo po pitanje nesrpskog naroda i šta znam drugih. Nikad to nije bilo ni u jednoj priči. Osim ako neko slučajno pogriješi pa to kaže. Drugo, imamo sve ono što se traži za Srbe na Kosovu, uskraćuje se Bošnjacima u Srbiji i drugim manjinama. To je krajnje nekorektno. I to mene vrijeđa kao čovjeka, kao intelektualca, kao građanina Srbije i kao predsjednika jedne stranke koja je ovlašćena se bavi bošnjačkim pitanjima.
Ali ako to osjećaju svi Bošnjaci u Srbiji, kako onda moguće da se stapaju i da budu, kako vi kažete, postanari na većinskim listama? Znači da nemaju problem sa tim, ne osjećaju da su ugroženi.
Pa oni sebe malo osjećaju, imaju vrlo malu odgovornost prema Bošnjacima, a veliku odgovornost prema sebi. Ono što im nude velike stranke, oni dobiju. Primjer, dobiju određeni broj velikih poslaničkih mjesta. Svako poslaničko mjesto donosi toliko para kasnije nakon izbora. Dobiju, jačaju svoju partiju, jačaju desetak ljudi, 15-ak oko sebe, a narod koriste isto kao ribe. Znate kako to dođe? Velike političke stranke se igraju sa manjinama kao ribolovci sa ribama. Oni stave po jednog predstavnika manjine na svoju listu, isto kao što ribolovac stavi neki mamac na svoju listu, zakači neki mamac, šta znam šta je sve mamac za ribe, i mami ribe, ovaj na svoju udicu, ovaj na svoju udicu, i oni love ribe, a ribe su simbolika nečega bez mozga. Jer ribe postupuju instinktivno, idu prema mamcu, ne znaju da razmišljaju.
Onda to znači da vas neće niko uloviti?
Nas uloviti neće niko, mi ostajemo autentični, mi pokušavamo samo da spriječimo rasipanje bošnjačkih glasova i obeđujemo bošnjake, prvo, a možda više od Bošnjaka građane Srbije, jer u Srbiji je porasla svijest o toj Evropskoj uniji, porasla je svijest o tome da Bošnjaci nisu protivnici ni Srba ni Srbije i ja očekujem da vam kažem veliki broj glasova podrške širom Srbije od svih ljudi koji žele dobro i Srbiji i Bošnjacima na zajedničkom evropskom putu, da srpsko biračko tijelo jednostavno pomogne Bošnjacima da dobiju i Bošnjaci tu svoju kuću u Skupštini Srbije koja se zove Bošnjački poslanički klub sa najmanje 5 poslanika. Ima druga stvar. Ja mogu da kažem da nakon petogodišnjeg rada u nerazvijenim opštinama stekao sam velike, da kažem, evo, da ne kažem simpatije, nego izgradio sam dobar odnos sa tim ljudima na terenu i očekujem veliku podršku, ne mnogo veliku podršku, jer svi imaju svoje lične interese, svoje partije, ali očekujem izvestan broj glasova i iz nerazvijenih opština, iz ovih 46 nerazvijenih opština širom Srbije.
A jeste, kad ste već pomenuli nerazvijene opštine i druge narode, da li ste, to vas nisam pitala, pomenuli ste samo pokušaj ujedinjenja Bošnjaka, da li ste pokušali možda Albanci ili Rizu Halimije da se njim razgovarate? Ne mislim ovaj period u parlamentu kada ste pokušali da formirate poslanički klub, nego sada da izađete eventualno na izbor.
Pa da vam kažem, tu je jedan veliki problem. Nama je to je jedan moralni problem koji mene muči. Ako ja sad budem tražio Albance da glasaju za mene, strah me je da ću učiniti nepravdu Albancima jer ćemo među njima da napravimo rasulo.
Pa oni su inače podeljeni, eto izlazi samo Riza Halimi, dok su drugi
pa
odustali.
Pitanje da li izlazi. Ja nisam,
do danas... Do duše i to ne znamo, zato on danas da kažem i to sam dužna našim slušalcima, nije naš gost jer još uvek ispravlja tu kandidaturu i prikuplja dodatne potpise. Očekujemo da će to, da taj posao završi danas, ali zato je bio sprečen da bude danas gost. Nemamo još mnogo vremena.
Ja bih samo dozvolite ovo da završim, ovo vrlo važno pitanje. Naša lista ima, Bošnjačka lista SDA Sandžaka, koja nosi moje ime, ima 32 kandidata. Od 32, na prvih 7 mjesta su 4 su žene. Među te 4, na 7. mjestu se nalazi predstavnica rumunske rumunske nacionalne zajednice u Srbiji. Ona se zove Nataša Tošić i onaj mandat koji ona dobije, to neće biti ucenjivanje i igranje sa velikim strankama. Ako dobije mandat, Nataša Tošić, to je njen lični mandat, nikakve obaveze prema nama nema. Ako hoće, bit će dio našeg poslaničkog kluba, ako neće, ne mora biti. Ali ja tvrdim da bez obzira koliko mi dobili poslaničkih mjesta, da će svi poslanici SDA Sandžaka u Skupštini Srbije imati određena zaduženja da uspostave komunikaciju sa drugim manjinama u centralnoj Srbiji i da ponude svoje usluge i drugim manjinama u centralnoj Srbiji, primjer i Bugarima, i Romima, i Rumunima, i ne znam ko sve postoji.
Ali priznaću da to bi bio veliki uspjeh da dobijete 7, to jest 8 mandata da bi i gospođa koju govorite ušla u parlament.
Sve
moguće. Pa ne kažem, naravno, sve su karte otvorene. Ajte posljednjih nekoliko minuta da vas vratim na ministarstvo i ono što radite i da obuhvatimo ne samo Sandžak u kom ste najviše govorili, nego i nerazvijena područja i vaš projekat. Ja mislim da imate tu šta da kažete, bar na kraju ovog mandata.
Pa vidite, mi smo imali mnogo projekata. Između ostalog, neke projekte za koje smo imali para, sami smo radili. Za mnoge projekte smo imali podršku međunarodnih raznih agencija i švajcarske i češke, slovačke, američke, turske i ne znam koje sve razvojne agencije. I mi smo radili mnogo dobrih projekata, konkretno agrobiznis za žene, gde je bilo zastupljeno mnogo žena i iz Sandžaka i iz Homolja, iz tog homoljskog kraja. Tako da imamo za dva dana, znači u četvrtak 6. marta pravimo jednu veliku manifestaciju Upoznaj Homolj i Sandžak da bi zavoleo tu drugu stranu Srbije. Ova će manifestacija održati ispred, na platovu ispred trg Nikole Pašića, ispred doma sindikata. Počeće tačno u podne i bit će izloženi svi proizvodi vrijednih ruku, vrijednih ljudi, tih žena, ljudi.
A to koji... se približili 8. martu simbolično ili
pa,
je
ne, mi radimo na ovom projektu već 6 mjeseci. I tako dinamika nas je dovela do toga, pa nek bude možda je dobro da povežemo za 8. mart.
Ali nije s obzirom bilo, da ste rekli da su žene ovaj...
Nije bilo vezano, ali je važno da smo mi sa Američkom razvojnom agencijom USAID organizovali taj projekat agrobiznis za žene i tu su bile žene prisutne iz Golubca, Žagubice, Kučeva, Petrovca na Mlavi, Malog Crnića, Novog Pazara, Nove Varoši, Ivanjice, Raške, Tutina, Sjenice i te su žene za nekoliko mjeseci od poslovne ideje napravili biznis plan, mi smo im dali kao kancelarija za održivi razvoj početni novac i one su već počele da proizvode svoje proizvode i mi ćemo, znači, 6. marta ove godine, tačno u podne, da otvorimo na našem, da kažem, trgu, platovu ispred doma sindikata, trg Nikola Paše 2, da otvorimo sajam gdje će te žene da izlože te svoje proizvode, pa ćemo i da probamo tu ukusnu hranu ili te odjevne predmete kako da obučemo i da to bude stvarno jedna dobra manifestacija.
Da vas vratim na trenutak i na saradnju sa Turskom. U više navrata, ne znam, kao što premijer Dačić ne broji koliko već puta je bio u Briselu, toliko ste vi puta bili što u Ankari, što u Istanbulu i očekivalo se zaista u ovom prethodnom periodu nešto konkretnije kada je i o tome govori šef države Tomislav Nikolić, kada je u pitanju investiranje i ulaganje Turske u Srbiji. Nekako još uvek ne vidimo realizaciju tog plana, sad imamo i dodatni onaj politički problem koji se dogodio. Kako možete sada ocenite dokle se stiglo sa tim vašim planovima i očekivanjima i kako ocenjujete uopšte saradnju Beograda i Ankare?
Ja sam inače kopresadavajući mešovitog komiteta za saradnju Turske i Srbije. Međutim, odmah vam kažem, postoji veliki broj ljudi, ne samo oni koji žive u Turskoj, nego neki ljudi naše dijaspore koji žive iz naše zemlje u inostranstvu su, a posebno Turaka koji su multimilioneri u dolarima ili eurima, oni, vidite i sami, izbjegavaju da investiraju u Sandžak. Zašto? Ne postoji pravna sigurnost. Imamo nekoliko ubistava nerasvjetljena. Molim vas, ubijeni ljudi i danas nerasvjetljena. Imamo oružanog naselja nerasvjetljena. Imamo politički motivisana ubistva nerasvjetljena. Imamo nesigurnost po život ljudi i oni investiraju, vidjeli ste, u Leskovac, investiraju u Niš, u Beograd, investiraju u mnoge gradove Srbije i u Raču investiraju, a nema i...
Ali bilo je najava o zajedničkom i infrastrukturnom projektu sa Turskom.
Taj infrastrukturni projekat je u toku, međutim, zaustavljen je zbog izbora i jer normalno ne bi bilo uputno da moji koalicijatni partneri koji imaju sad samostalno izlazen izbor, a ja samostalno, da mi omoguće da ja se pojavim i otvorim radove za koje je sve spremno za izgradnju puta Novi Pazar Tutin, Novi Pazar Sjenica, za koji smo dobili od Turaka kredit od 40 miliona eura. I sad, ako bi to ja otvorio, onda bi normalno oni smatraju da bi ugrozilo njihove pozicije na ovim izborima.
I ko će to da otvori?
Pa vidjet ćemo. Posle izbora neko otvore pobednici.
Pa dobro, dešavalo se u Srbiji da istu deonicu puta otvara nekoliko političara, pa mogli ste se dogovorite po datumima.
Pa mislim da ćemo mi to ipak, ja ipak čutim, ne govorim o tome, jer zaposlili smo jednu vrlo značajnu stvar u jednom selu Muš, to je jedno naselje u Novom Pazaru, gdje nam često ginu deca, to je iz Novog Pazara prema Ribariću, prema Rožajima gore, gdje se vozi i 100 na sat, a gdje nema trotora, gdje su ljudi u velikoj životnoj opasnosti i mi smo već pripremili kao kancelarija sa Putevima Srbije zajednički projekat, sufinansiranje, nešto Putevi Srbije, nešto mi, ono što bi rekli što je ispod zemlje, kanalizaciju, vodovod, struju i te kablove ispod i te grube radove, a on je asfaltiranje. Međutim, pošto su bili izbori i to je zaustavljeno, da nije bilo izbora, mi bi već to radili. To je Mur, to je selo od benzinske pumpe Luk Oil na izlazu iz Novog Pazara, pa sve do tamo Bajevice, to je jedno naselje.
Evo, konačno jedan od ministara, makar i bez portfelja, da kaže da su izbori ipak nešto zaustavili u Srbiji, jer svi tvrde da ništa, da sve ide svojim tokom, čak i brže, i da izbori ne odlažu nikakve poslove.
Pa vidite, to je konkretno posljedica raspisivanja izbora i moje slabe pozicije u vladi. Da sam ja bio neki moćan ministar sa mnogo poslanika ili neko, onda bi to sigurno prošlo. Ja nisam pokušavao da to ucjenjujem, ne kažem, bio ja, ne bio to se napraviti jednog dana. Mi smo isfinansirali projektnu dokumentaciju, u budžetu smo predvidjeli pare, sve ima. Onaj ko pobedi, on će i tu projektnu dokumentaciju i te pare zajedno sa mještanima Mura da realizuje i sa mještanima Sjenice, Tutina i Pazara da realizuje. Ja ću uživati u rezultatima toga rada.
Ali bilo kao ministar, se nadate da ćete biti ovaj...
Bilo kao ministar, bio kao građanin, ja ću biti ipak predstavnik te stranke uspješne SDA.
Da završimo onda ovde sa vašim optimizmom. Hvala vam što ste bili gost Talasanja. Žao mi je samo što niste bili i ranije kada je vaše ministarstvo radilo punom parom, a ne samo u kampanji. Poštovani slušalci, bio ovo drugi sat Talasanja prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, predlažem vam da ostanete i dalje uz naš program, a Talasanje naravno možete pratiti i na internet stranici RTS-a i na Twitteru i Facebooku. Prijatno!
Izbori 2014. Predizborni program.
Tražim te, svetlo boje zelene.